Hai, welcome to Ban Podcast. Di sini, kami semua akan membicarakan mengenai hobi ataupun gaya hidup yang akan diutarakan oleh pembicara di podcast ini. So everybody, here comes the show.
Bincang-bincang mengenai pay-per-view yang baru aja kelar kemarin, boy. Payback.
Yes.
Gimana, Pak? Menurut Payback, ada kesan tersendiri kah untuk apa namanya, untuk pertandingan sendiri atau untuk resultnya? Kira-kira gimana menurut
Payback? Menurut gua salah satu pay-per-view terbaik di WWE ya.
Terbaik
di 2020.
2020.
Catat ya, 2020.
Benar-benar sama sih. Yang di luar perkiraan untuk jalannya pertandingan sendiri pun itu hampir semua pertandingan bisa diikutin sih, semuanya worth it banget pokoknya diikutin di
aneh mati iya dong, masuk mau dimana lagi.
Kita juga bakal bahas satu persatu untuk match sendiri secara berurutan ya, secara berurutan dari match pertama sampai match eventnya sendiri.
Betul.
Kita langsung aja pada untuk match dari Payback ini.
Oke.
Yang pertama itu ada pre-show-nya.
Pre-show?
Pembukaannya. Itu ada
bukan pembukaan dong, Pak, namanya ini, orang-orang apa sih namanya? Masih hitungannya menuju
Road to show utama.
Iya kan?
Oke, lanjut. Yang pertama itu ada si apa? Ruby Riot.
Iya.
Dan Liv Morgan.
Oke.
Melawan si The Iconics.
Nah, gua nggak nonton. Lebih tepatnya nggak nonton, jadi gue nggak bisa ngomong nggak banyak. Ngelihat finishnya aja. Lebih Riot menang kan? Lebih Riot sama Liv Morgan menang ya?
Iya, betul.
Iya. Menurut lo gimana deh? Menurut bapak nih?
Sama sih, gue juga nggak nonton. Iya.
Kenapa kita bahas?
Saya tahu-tahu aja ini masih ada gitu.
Oh, ya udah ya. Bikin ini aja ya. Apa namanya? Resolve-nya aja.
Resolve-nya aja lah ya.
Singkat cerita, kayaknya bakalan menuju tag team ya. Tag team lagi akhirnya ya.
Kayaknya sih gitu, bakal berlanjut juga kayaknya untuk Sanda, si Ruby Riot dan si Liv Morgan ini.
Biasanya
ya, cuman ya gitu lah, di bawah-bawah aja lah.
Saya doakan sih,
di dekat ke bawah lah.
Saya doakan sih, buru-buru rekam aja, karena gak penting.
Cuman Liv Morgan tuh dulu tuh pernah ada promo bagus tuh ya.
Yang
ada gimmick baru tuh. Gimmick
baru yang mana?
Ya cuman ada kak promonya.
Gak ada yang kenal juga. Timur tuh gak kenal.
Gak ada yang kenal. Iya, cakep juga.
Relatif kan. Iya, udah.
Kan sih kata aja deh, kok lu nilainya berapa?
Gak perlu dinilai lah.
Gak perlu ya.
Karena yang gimana ya?
Karena kita sebenernya gak nonton juga.
Iya, gak nonton juga. Kita kan harus sesuai fakta, Pak.
Sesuai fakta ya, gak apa. Sesuai main target ya.
Jadi, kita baca resultnya aja ya. Intinya, lu biar yang tender for the menang, udah.
Pak. Oke, gak perlu rating ya nanti ya.
Iya, gak perlu.
Karena kita gak
nonton.
Sip. Oke, lanjut untuk match pertama. Itu ada si Apollo Crews.
Apollo Crews
lawan si Bobby Lashley.
Yes. Terus gimana tuh?
Untuk pertandingan di US Title. Singkat cerita si Bobby Lashley ya menang ya.
Bobby Lashley menang.
Dan gua komentar dulu ya.
Silakan.
Oke. Okay.
Takut saya celak nih.
Iya, biar gua dulu aja. Saya dulu nonton dia tadi ini. Jadi untuk keseluruhan pertandingan ini ya gua bilang worth it diikutin untuk pertandingan sekelas video card ini. Dan gua rasa sih untuk hasilnya pun gua suka juga. Karena di sini si Apollo juga terlalu dominasi banget lah ya sama si apa?
Hard business.
Ya, jadi maksudnya si Bobby Lashley itu kan ibaratnya tuh powerhouse-nya si hard business ya.
Iya,
jadi dia punya power itu sebenarnya di stable ini gitu. Ini untuk pemenangan Bobby Lashley pun gua rasa sih good book lah.
Ya lumayan lah ya. Gak yang aneh-aneh banget.
Gak aneh-aneh lah.
Tapi kayaknya gua liat pertandingannya biasa aja sih.
Kayaknya biasa emang.
gue ya, gue lebih menjawab ke Apollo crew-nya setelah pertandingan aja sih. Dia kan baby face kan Pak ya, orang baik kan. Kenapa dia emosi? Karena padahal kalahnya emang benar-benar kalah gitu. Dia time out kan kalahnya. Berarti kan clean, ya kan?
Iya, clean. Si
Indonesia tuh mobilnya benar-benar menangin gitu kan. Gak yang curang gitu,
iya.
Ya kan? Tapi Apollo crew-nya kenapa emosi?
Itu dia sih. Ya mungkin emang apa ya, gak sepenuhnya face mungkin ya untuk si Apollo ya.
Gak sepenuhnya. Tapi ya gak apa-apa lah.
Maksudnya ya
bebas ya, bebas ya.
Kayak gitu.
Tapi menurut gue bukannya dia gimana ya, tapi kayaknya gak konsisten.
Siapa?
Apollo crew-nya jadinya gak konsisten.
Cuma Apollo crew
pertama-pertamanya dia senyum ya kan, wah aku baby face gitu kan.
Tapi begitu kalah emosi.
Gimana dong? Baby face bukannya kalau di mata WWE harus senyum terus ya kan? Iya gimana?
Cuman ya mungkin ada arahnya bakal gimana ya kan?
Iya.
Oke, jadi untuk nilainya gini?
Untuk nilainya?
Itu bener-bener.
Untuk nilainya sendiri kalau gua karena Apollo crew walaupun gak konsisten tapi ada menarik juga. Jadi bisa gua kasih 2,0 lah.
2,0 ya?
Iya. Nah, karena menurut gua opening itu dan ceritanya terlalu penting. Jadi tapi openingnya lumayan. Jadi 2,0 sampai 2,5 lah.
2,0 sampai 2,5 ya. Berarti kisaran 2 ya?
Kisaran 2. Okay. Menurut lu ya?
Kalau gua sendiri untuk rating sih karena endingnya pun sangat intrik-intrik dalamannya ya. Jadi gua kasih nilai ini 3,05 dari 5.
3,05.
3,05. 5-nya tuh kelihatan banget dari gua aja. Karena emang endingnya yang lumayan bagus gua bilang sih. Dan good book juga untuk Bobby Lashley ini dia dapat gelar US title.
Tapi gua kurang aja sih. Ya Bobby Lashley udah juara US, juara Intercontinental, gak perlu lagi harusnya langsung naik ke Universal, kasihan.
Belum naik-naik dia, masih di
situ-situ aja
ya. Yaudah, kalau gitu next untuk pertandingan kedua ada pertandingan non-title yaitu Sheamus lawan si Big E.
Sheamus versus Big E. Ini ya
non-title,
gak ada stipulasi biasa ya, benar-benar single biasa dan match-nya lebih ke standar sih.
Standar ya?
Menurut gua. Ya tipikal big man kan, Big E lawan Sheamus ini kan sama-sama di atas 250 ya.
250 pounds ya?
Iya, 250 pounds.
Gua juga sebenarnya tadinya ini agak bingung ya, beda apa sama Tower aja gitu. Tadinya di payback gitu.
Nah, sekarang hitungannya gini aja Pak, payback aja out of nowhere. Ya kan, aja cuma beda 1 minggu.
Cuma kalau saya ditarik ke belakang itu kan ada yang cerita itu lanjut dari jauh gitu.
Iya kan, ini kelihatannya sih cuma bikin supaya Big E itu, oh ini dapat single victory udah itu aja. Jadi kayak mau naikin dia. Kelihatannya sih kedepannya Big E itu gimana sih SmackDown ya? Mungkin kedepannya Intercontinental kali.
Oke.
Atau kalau enggak, kalau teman-teman dari pada datang tadi biar balik lagi ke tag team. Mungkin gak bakal bikin apa sih namanya kayak prediksi kayak oh Big E bakalan challenge Universal Champion karena di Universal ini padat banget nih tadi situasinya susah nih kecuali dia pindah ke Raw ya mungkin bisa deh ya.
Dan singkat cerita si yang mana Big E
itu
kan ada tornado berapa ya jadi berbeda atau emang mau diarahin ke salah satu gelar mungkin
iya diarahinnya paling ke itu
karena
kan itu konten paling ramai sama di SmackDown. Ada Mini Style, ada Jemali, kan? Ada Sheamus juga kan kemarin baru rival lawan Jemali dan ya udah kan berputar di situ aja sih.
Cuma kalau kita Intercontinental itu kan nggak ada tempat di sini ya. Dua review, dua kali nggak ada tiga spot.
Nah itu mah
nggak ngerti. Oke, tapi kalau ada yang ngerti mungkin bisa komen aja di bawah kalau misalnya kalian tahu kenapa Intercontinental ini nggak dapat spot
sama sekali di Google. Ya, kalau menurut lu gimana? Kenapa Intercontinental nggak bisa? Kalau gue sih nggak tahu ya, gue nggak tahu soalnya.
Makanya gue tanya ke lu, Pak.
Karena bapak nggak tahu juga. Itu
dia. Nah, ini udah apa dia nilai sendiri untuk Big E sama Sheamus kira-kira?
Nilai? Kalau gue melihatnya ya nggak jauh beda sama Apollo siapa Bobby Leslie.
Bobby Leslie
2,0 2,
masih di kisaran 2 ya?
Ada 2,2an lah.
Oke oke.
Menurut lo gimana?
Ya kalau gue sih karena ini pertandingan yang bertahu-tahu aja deh, kan story lain pun kayak gak ada. Jadi gue kasih nilai 2,6.
2,6? Main tinggi ya? Untuk sekelasnya yang gak ada ininya, yang gak ada ceritanya gitu ya.
Iya, karena masih worth it diikutin sih untuk matchnya sendiri.
Iya, ya, untuk matchnya biasa lah ya. Jadi kalau WWE, tapi gak bad juga.
Kalau Smackdown ya, bukan kalau Smackdown. Oke, kalau gitu lanjut untuk pertandingan ketiga itu ada King Corbin lawan Matt Riddle di Original Bro.
Pertanyaan gue satu, Corbin itu raja apa? Raja kerajaan mana yang dibawahi dari dulu?
Raja di Jobber. Gue ternyata dia di dulu kalah dulu aja.
Iya, raja di Jobber ya berarti.
Bahkan awal pas Matt Riddle aja kalah. Bintangannya nih, Matt Riddle masih di bawah
banget. Matt Riddle karena baru.
Masih baru, iya. Kalau Corbin yang emang udah kayak dia udah juara Money in the Bank, ya kan?
Iya.
Berarti dia tiba-tiba turun nih, jadi kalah-kalah terus sama
nih. Iya.
Ada apa nih sebenarnya?
Iya, Corbin kayaknya calon-calon yang jadi ini tahu gak penjaga, gatekeeper jadinya. Calon-calonnya jadi misalnya ada orang baru nih dari NXT atau orang baru langsung debut nih. Lu lawan Corbin lu, nanti jadi, kita menang.
Jadi jaminan ya.
Kayaknya bakal begitu sih hidup dia. Ya udahlah ya, menurut lu gimana Corbin? Apa ada kehidupan masa mendatang dia akan bagus gitu tuh?
Kalau gue sih ya, lihat dari ini dulu ya. Di luar tenggilannya dia, di luar backstage, di luar panggung. Untuk nanti gue sendiri sih ya, kayaknya masih bisa berkembang sih ya. Cuma gue kurang suka aja sama gayanya. Bahkan di Ross McDonald ini juga ini jadi sering kalah juga.
Gimana ya, ya,
dia ya. Mau jadi apa ini? Arahnya.
Nah, Matt Riddle gimana nih?
Nah, kalau Matt Riddle sih ya tadi di luar di keting nilai dia di luar panggung gitu. Gue juga gak suka gayanya.
Berarti lu gak suka karakternya apa gak suka gayanya?
Karakternya sih, karakternya yang suka sih.
Kalau gue suka di karakternya, tapi apa ya namanya, dia tuh kayaknya lebih cocok tag team sih. Waktu dia tag team di NXT sama siapa, Pete Dunne itu. Itu lebih bagus daripada dia sendiri.
Oke. Mungkin harus di dulu ya, harus di diangkat dulu nih tag teamnya kan. Mungkin ada waktunya gitu kan, baru di split lagi gitu ya.
Tapi sayangnya, tim di WWE gak ada harganya. Jadi percuma juga.
Jangan cepet-cepet tag ke main roster lah untuk tag team.
Iya, nggak usah lah ya. Kalau misalnya disuruh dinaikin, mending pindah aja.
Mana?
Ke sebelah.
Untuk penilaian sendiri dari gua dulu pak.
Terserah. Pak mau duluan, silakan.
Dari gua dulu ya. Karena gua sendiri bingung poinnya apa yang bisa diambil dari pertandingan ini ya. Cuma untuk pertandingan di awal-awal ya sewajarnya kayak gini ya. Oleh karena itu gua bakal kasih nilai 2,4 dari 4.
2,4 ketinggian bagi gue karena gue nggak interest sama dua orang ini, masih belum ya, bukan karena gue masih melihat potensi Matt Riddle. Jadi 2 pas lah, nggak lebih tapi kurang bisa.
Oke,
jadi 2 pas gitu.
2 ya,
iya.
Nilai kasih sayang
ya Allah.
Oke lanjut kalau gitu ke pertandingan selanjutnya. Itu ada Women's Tag Team.
Yes, Women's Tag Team
Bailey, Sasha Banks melawan Nia Jax dan Sasha Banks
Bang, ini merah putih dulu deh pak. Gimana?
Oke, pertandingan Tag Team ya.
Iya
Ini bisa dibilang kan, dua pertandingan ini gue ngeliat kayak heel melawan heel.
Bill
poin pertama yang gue lihat. Ya gak sih?
Gimana ya? Kalau gue lihat sih enggak heal banget.
Cuma cenderung heal kan? Dua-duanya kan?
Untuk Shayna sama ini sama Nia Jax. Tapi ya technically ini lebih ke kayak bukan heal versus heal tapi kayak buat yang empat superstar aja sih intinya. Karena mereka juga lagi gak ini banget, gak yang face atau heal banget gitu, gak kayak.
Oke.
Tapi lebih mengisi kekosongan women's division. Iya, karena
saya juga baru naik pertandingan dari ini kan.
Pertandingan women's title lagi nggak ada lagi kan di sini di PWG ini cuma women's tag team title kan. Iya, berarti mengisi kekosongan di saat si Charlotte atau Becky cabut.
Cabut cedera ya kalau misalnya.
Cabut cedera, Becky lagi booting.
Dihamil. Ya. Dan ngomongin pertandingannya lagi nih untuk dua ini, gue bilang ini salah satu pertandingan yang paling fantastis di PBK tahun ini, gue bilang.
Kenapa tuh?
Banyak banget faktor-faktornya, terutama storyline si apa si Sasha Banks sama Bayley khususnya.
Oh, iya, ceritanya
soal. Yang mana nih arahnya kayak yang gue bilang kemarin ini, kayaknya bakal dipisah nih dua ini, bakal ada rivalry di antara kedua superstar tersebut.
Betul.
Gue bilang. Ya. Akhirnya kelihatan nih pola-pola ini ya kan, udah kehilangan gelar nih.
Iya.
Dan sekarang kemarin kita nggak tahu nih ya kan, bakal forward-forwardkan nih si Sasha sama Bayley atau kemana dulu nih, dibelokin kemana dulu kayak gitu. Cuma intinya tujuan utamanya yaitu bakal split si Shasha sama Bayley dan bakal ada pertandingan di event tertentu kayak WrestleMania, Royal Rumble atau
sana lah. WrestleMania aja sih.
Kemungkinan besar WrestleMania sih.
Kalau misalnya keadaan yang kayak gini, gua rasa WrestleMania. Tapi kalau misalnya Charlotte sama Becky udah muncul lagi, itu kayaknya bisa dipush. Bisa dipush lebih cepat kayaknya. Mungkin bisa di Royal Rumble. Bisa jadi. Iya, kayaknya bisa dipush di situ tergantung situasi.
Tergantung
situasi sih.
Soalnya planning-nya itu ya, mau split dulunya.
Planning-nya sih udah kelihatan banget, udah mau split gitu. Walaupun misalnya sekarang udah tunda aja, nanti aja gitu splitnya. Tapi yang cepat atau lambat bakalan split juga gitu. Karena udah kelihatan udah ada ini banget. Nah, istilahnya bibit-bibitnya.
Iya. Dan apa ya? Kalau yang gue bilang sendiri sih, ini dua ini nih, si Nia Jax sama Shayna ini sih kedepannya sih kayaknya bakal jadi salah satu kekuatan di Diva Tag Team sih, gue bilang sih.
Oh mas.
Woman Tag Team.
Oh, udah gak Diva gitu. Lupa
saya.
Iya. Ya,
jadi bakal jadi kekuatan baru di Tag Team Woman.
Iya.
Lihat dari karakternya sih gue bilang nih, dua-duanya ini kan salah satu ini ya. Dua-duanya portal sih gitu ya, di Woman. Mungkin bakal megang gelar itu bakal lama, gue bilang.
Itu
sampai ketemu lawan yang emang cocok yang bisa ngalahin karakter dua orang tersebut, gue bilang sih.
Itu tapi pintar sih nge-pairing Shayna sama Nia, karena Nia Jax itu kan kurang bisa wrestler kan. Jadi kalau di tag team dia bisa dibantu, jadi yang kerja itu pasti Shayna Baszler.
Betul sih, emang yang kegiatan yang di tag ini emang kelihatan si Baszlernya sih emang.
Iya. Tinggal mukul-mukulin orang aja atau dipukulin aja gitu doang.
Dan gue suka banget sama pertandingannya sendiri ya, karena jalannya pun sangat-sangat apa ya, brilliant lah gitu lah kasarnya.
Pas ya gitu?
Iya, portnya pas banget. Soalnya ini ya, double submission dari si siapa? Si
iya, Shayna Baszler. Dia nge-tap out si Bayley pakai tangannya Sasha Banks.
Double submission jatuhnya, dua-duanya kena. Dua-duanya kena
ini. Iya, tapi hitungannya double sih.
Bagus banget super endingnya. Dan untuk nilainya sendiri ya, kita langsung aja.
Ratings!
Gue bakal kasih nilai ini di atas 3. Jadi gue kasih nilai 4,2 pertandingan ini.
4,2 dari?
Jujur, gue suka banget dari storyline, dari pertandingan, dari eksekusi endingnya itu udah pas banget porsinya sih. Kalau gue bilang.
Pas ya?
Pas banget. Iya.
Rating untuk gue rasa ini 4 pas lah.
4 ya?
4 pas lah.
Oke, berarti kita berdua sama-sama 4 ya?
Iya,
ya?
4 pas. Ya, kalau bapak kan lebih tinggi kan, 4,2. Gue kayaknya 4 pas gak tinggi, gak lebih kan.
Oke.
4 pas boleh.
Bener-bener nih, mungkin women's yang bagus setelah masa-masa ini ya, masa-masa sulit ini ya. Ya, karena sebelumnya sih yang standar-standar aja,
iya,
kurang momen sih. ini doang gitu loh.
Ya lumayan lah. Jadi ada satu match yang bisa diunggulkan di 2020 ini.
Betul. No main event ya kan.
Betul itu. Nah, next.
Oke, lanjut ke pertandingan selanjutnya. Ada Kit Lee yang baru aja debut di Raw kemarin ngelawan si Randy Orton.
Oke. Single match
1-on-1.
Dan Kit Lee menang
singkatnya.
Gimana nih menurut Bapak? Apa dari segala macam pertandingan ini, dari mulai bajunya Kit Lee, yang diprotes kan yang paling banyak disorot kan baju, ya kan? Terus sama lagu ya kan. Nah, itu gimana nih?
Gue sih ngeliatnya pertandingannya worth it untuk ditonton. Apalagi di sini Kit Lee juga dikasih lawan yang langsung top star ya.
Oh iya.
Lawan Orton dan hasilnya pun menang ya. Berarti bakal kelihatan banget bahwa si Kit Lee ini bakal lawan superstar yang setara sama Randy Orton. Gue bilang emang bakal dipus banget si Kit Lee ini.
Semoga ya.
Di luar ini ya, di luar masalah lagu sama attire ya.
Masalah lagu sama attire yang masih agak-agak membingungkan. Kenapa dia dipakai baju, tapi ya mulai, ya mulai, untuk mulai. Push-nya di luar dari itu semua, menurut gua push dia gede-gedean sih. Lumayan gede ya. Tapi kalau Randy Orton menang secara clean, gak ada Drew McIntyre sama sekali nge-interfere. Pokoknya benar-benar menang pakai finisher kedua dia di NXT, Spirit Bomb. Jadi kelihatannya itu bakal jadi finisher utama di main roster.
Kayaknya sih kelihatannya. Dari kemarin pun dia juga waktu di Raw juga banyak banget dia pakai Spirit Bomb untuk akhir pertandingan ya.
Oh iya. Makanya.
Dan ini juga sebaliknya ya. Si Orton dua kali kalah.
Tapi kalau dari segi cerita sih Orton ini masih tetap kuat pak.
Dia terkuat ya masih.
Iya, cuma karena dia nggak beruntung aja kalahnya. Maksudnya
emang dibuka.
Ini
kasih kesempatan lagi dari.
Sekarang kesempatannya dia buat ngepus orang dengan kalahnya dia, tapi dia nggak kelihatan lemah.
Betul. Karena emang
lagi panas-panasnya nih Randy Orton ya, udah gue bilang.
Betul. Karena tadi yang lu bilang juga. Bahwa si Randy Orton emang udah kuat di segi cerita.
Iya, jadi untuk yang kayak ininya, apa sih namanya? Untuk kalah satu kali, dua kali gitu. Gak terlalu berpengaruh sih bagi gue ya. Apalagi kalahnya juga sama WWE Champion, Drew McIntyre ya kan. Terus satu lagi kalahnya juga gak sama yang Jobber gitu. Kalahnya yang gimana sama Kit Lee yang baru dinaikin. Tapi dia top star di NXT ya.
Benar. Dan ya untuk pertandingannya, untuk ratingnya sendiri ya.
Rating?
Gue bakal kasih nilai 3,1.
Agak rendah ya.
Agak rendah. Cuman masih oke lah gitu. Karena yang palingnya sedih kan Mano Kailo kan.
Iya betul. Ya, gue juga sama sih. 3,0 lah.
3,0.
Karena ini benar-benar good. 3,0 kan udah menuju good ya. Jadi menurut gue ini good. Ini apa sih namanya? A good match. Cuman minus. Balik lagi minus ke di lagu ya kan ya sama ya tayel gimana ya bajunya tuh
kayak si ini kayak si Otis.
Iya nggak usah kita omongin Otis.
Ada haters ya.
Iya saya haters Otis. Mohon maaf nih. Okay. Emosi
keren. Jadi selamat untuk Kit Lee yang debut di pay-per-view dan lawan di Orton pula kan
mantap.
Oke. Lanjut ke pertandingan berikutnya.
Yes.
Ini ada duet keluarga ya, seperti biasa Dominik dan Rey Mysterio lawan si Seth Rollins
dan
Buddy Murphy.
Salah, Disciple Murphy. Udah bukan Buddy lagi, ganti namanya Disciple. Semenjak dia join Rollins itu.
Oke.
Namanya ganti.
Oke.
Makanya Bapak kurang research berarti Pak.
Iya kurang research.
Bapak kurang research kayaknya Pak.
Banyak kan gali kubur.
Iya salah, salah Bapak jadi YouTuber setelah ini.
Oke. Singkat pertandingan. Singkat untuk bahasanya kira-kira gimana deh kok. Untuk pertandingan gua.
Gimana ya? Gua tuh. Ini gua bukan main roti, cuma match ini doang ya. Tapi gua menyoroti match yang lain. Gua kayaknya terpaku sama main event sih. Terlalu nungguin pak main event itu penasaran udah lama kayak gini gitu kan. Okay. Jadi kayak match yang lain tuh ya udahlah gitu ya biasa aja. Okay. Bahkan match yang sebelumnya yang Seina sama ini aja ya bagus, cuman kayak gua nggak ekspektasi lebih gitu kan. Jadi sama dengan pertandingan tag team yang ini lebih kayak Rey Mysterio sama Dominik kan kalah mulu nih dari kemarin ya kan. Sekarang menang saatnya mereka menang, udah gitu doang.
Karena judulnya sendiri payback ya, jadi saatnya ini membalaskan dendam ya.
Iya. Kasian juga kalau kalah mulu.
Iya, saya tag team juga udah saya sebenarnya harus dibantuin nih sama si Jerry di pengalaman.
Iya, makanya.
Kayak gitu. Jadi nggak timpang ya, nggak timpang sama
betul
rollisnya ya.
Iya betul.
Ya, gue sendiri sih ya, ini apa ya? Ini udah part 3 ya berarti ya untuk saga
Rollins. Ya intinya udah panjang banget.
Udah panjang banget. Dan ini udah semestinya disudahin aja ya. Karena udah menang si Rey sama si Dominic ya gitu. Apa yang mau dikembangin lagi gitu?
Ya udah gak ada sih.
Gak ada.
Tapi ya
untuk pertandingan sendiri sih, gue masih worth it untuk ditonton ya. Karena banyak banget di situ ya model-model lucu wrestlingnya kan gimana gitu kan, loncat sana loncat sini dan eksekusi endingnya pun bagus tuh bilang.
Dan
si Dominic atau si Rey Mysterio-nya,
gue menyoroti endingnya sih karena Buddy Murphy itu kayaknya di split sama Rollins.
Oh iya.
Nah, di Cyber Murphy.
Mungkin.
Bakalan di split sama Rollins.
Mungkin sih.
Rollins udah ngomel-ngomel aja kan. Padahal technically itu kesalahannya dia. Karena kan dia dibalik ya kan sama Rey kan. Sama Rey di reversal kan. Ya si Murphy mah tinggal nendang aja sih yang udah ada gitu kan.
Cuman ya itu tadi arahnya udah cukup lah pertandingan ini, udah storyline-nya udah harus dicukupin aja.
Iya, saatnya berkembang ke yang lain gitu.
Singkatnya sih Rey sama si Dominic yang menang.
Iya, menang.
Oke. Lanjut kalau gitu untuk penilaiannya aja langsung
rating. Bapak mau duluan atau saya duluan?
Anda duluan deh.
Oke, jadi kalau gua ratingnya ini 2,5 lah.
2,5 ya?
2,5 menuju 3 lah boleh. Bisa 2,8 sekian gitu lah.
2,8 ya?
Iya.
Oke.
Bapak sendiri gimana ratingnya?
Kalau gua sendiri ini pertandingan sebenarnya udah panjang storyline-nya.
Iya.
Cuman gua nyoroti ininya juga pertandingannya. Pertandingannya gua akuin cukup bagus untuk diikutin. Jadi untuk nilainya sendiri, gue bakal kasih nilai ini 3,4 dari 5.
Oh, lumayan tinggi ya?
Lumayan tinggi, soalnya ceritanya udah panjang ya.
Iya.
Dari kapan-kapan tahu tuh kan.
Cuma bosen aja sih gue. Mungkin bosen makanya gue lihat ngasih nilainya rendah karena bosen.
Oke, okay. Bosen. Oke, okay, Pak, lanjut ke pertandingan selanjutnya.
Yang ditunggu-tunggu.
Yang paling ditunggu-tunggu, yang kita udah gak sabar nih.
Iya.
Itu ada main event.
Main event.
Ini
Universal Championship. Saya nggak percaya bisa yang namanya nungguin pertandingan Universal Title.
Betul banget.
Karena biasanya match-nya tuh aneh-aneh. Atau maksudnya kurang interest ya. Mungkin dari belt-nya yang kurang bagus gitu ya.
Dari superstar-nya di sini.
Iya mungkin ya dari superstar juga. Iya intinya ini ada The Fiend.
The Fiend Bray Wyatt.
Juara baru yang di SummerSlam, baru menang title
minggu yang lalu
ya, lawan Braun Strowman.
Betul.
Lawan the new gimmick, newly improved Roman Reigns. The big dog.
The big dog is gak
dengan penjaganya. Dengan penjaga barunya sekarang.
Itu Paul Heyman, baginda besar kita di
baginda
WWE
besar.
Ya kan?
Manager tersukses di WWE.
Yang mana kalau misalnya udah ada Paul Heyman di WWE itu udah pasti dua tiga ya.
Superstarnya.
Superstarnya. Oke, okay, lanjut aja kok. Jadi untuk match dulu untuk jalannya pertandingan. Nih dari gua dulu kali ya.
Iya.
Oke. Dari gua sendiri nih pertandingan ini awal-awalnya bingung nih.
Bingung apa?
Ngapa pertandingannya sih gue kira? Cuman awal-awal yang tuh cuma berdua doang nih.
Jadi kayak warna-warna.
Itu poin pertama yang gua bingung tuh.
Terus?
Ya, si Roman Reigns-nya aneh nih.
Oke.
Katanya triple threat ya kan.
The Fiend, terus Roman aja gitu kan.
Iya, cuma dua doang.
Tapi
tipu-tipu nih, gue bilang nih.
The Fiend dipukulin duluan ya.
Iya, dari belakang.
Gue bilang, champion kok datangnya pertama, udah gitu The Fiend gitu kan biasanya.
Ah, iya. Oh, salah satu yang
alasannya buat dipukulin.
Dipukulin. Dan gue liat sih banyak banget kayak, apa ya namanya ya? Bukan banyak banget sih, salah satunya itu kayak ada senjata yang aneh-aneh gitu kan. Kayak
oh, mallet.
Big hammer.
Mallet, ya namanya mallet.
Mallet ya.
Hammer gede-gedean gitu tuh buat dipukulin ke
kepalanya.
Ini, terus.
Sempat kepalanya kan tadi kan, kalau gak salah.
Tapi gak boleh ya. Gak boleh ya kalau kepala.
Sekilas kayak
kepala ya. Tapi ke badan sih. Orang ke badan kok itu.
Dan untuk match ini sih ya, ada formula baru ya, formula lama maksud gue yang masih dipakai
apa tuh?
Ring collapse.
Oh, Nicolas.
Nicolas masih dipakai.
Tapi
cuman ya ada cuman ini.
Nah, gimana?
Pengemasannya aja yang beda. Biasanya kalau Nicolas sudah kelar gitu kan.
Iya.
Sekarang ada
lanjutannya. Ya.
Ternyata ada lanjutannya apa?
Iya.
Yang mana penasaran gue ini akhirnya terjawab di setelah Nicolas itu.
Nicolas ya.
Tiba-tiba datang Tenet.
Pager bapak itu.
Iya,
Pager. Roman Reigns datang.
Tiba-tiba datang nangkang kontrak langsung.
Jadi benar dia nggak ini dong. Bagus dong berarti. Maksud dia baru tanda tangan kontrak di situ. Tapi intinya dia emang benar baru datang pas di situ gitu kan.
Bener.
Dan
itu yang
nggak absen.
Iya nggak absen lihat dah. Gue karena ini orang absen lagi nih di Wrestlemania yang kemarin. Taunya emang
udah ketemu. Udah panik dibohongin aja gitu kan.
Iya.
Gak sih kalau yang ini mah.
Dan apa ya, gue ngeliat ending yang tadi kan ada dua sisi sih kalau gue.
Apa dua sisinya pak?
Yang pertama di sisi Bray Wyatt sendiri, The Fiend-nya sendiri. Yang mana baru seminggu dapat gelar itu dia tiba-tiba udah lepas.
Oke.
Ini tipikal Bray Wyatt banget gitu loh. Bray Wyatt baru gak telan gitu loh, dengan karen juga. Terus di sisi lainnya gue liat Roman Reigns dengan karakter barunya ini sih. Gue ngerasa ini nih karakter yang cocok nih untuk Roman Reigns nih.
Oke.
Dan yang disukai sama fans juga kan karakter-karakter yang membabi buta gitu kan.
Kalau gue sih ngelihatnya bukan karena karakternya, tapi karena memang dia udah jadi bad guy, itu aja udah spesial.
Betul.
Maksudnya jadi kayak sesuatu yang baru lah, packaging baru gitu. Karena selama ini kita nonton Roman Reigns itu aja gitu. Mukanya sama, terus cara gulatnya juga sama, makin kesini makin boring ya kan. Udah gitu promonya gitu-gitu doang ya kan.
Banyak bibu pun, tapi masih face.
Dom Mayard ya kan. Dia tuh orang yang paling bagus kalau nggak pakai script. Cuman sayangnya ya karena script jadinya kadang boring gitu.
Cuman ini juga kayaknya gue fisik dari faktornya juga ya, faktor Paul Heyman juga sih.
Iya, faktor Paul Heyman ada banget.
Bisa ngebawa Roman jadi karakter yang modelnya kayak gitu ya kan.
Jadi istilahnya gini, Paul Heyman itu bikin ini baru. Mungkin kalau Roman Reigns yang sama nih, yang datang pas SummerSlam ya kan, yang mukulin terus besokannya dia datang sendirian. Mungkin gue ngeliatnya kayak, oh iya dia bad guy biasa aja, oke lah gitu, badass lah, boleh lah gitu kan, heal gitu kan. Cuman kalau ternyata ada Paul Heyman, oh itu lebih menarik lagi.
Iya,
pas sih, posisinya pas lah.
Faktor Paul Heyman yang gue bilang, makanya ngebantu banget sih ya.
Iya, ngebantu banget.
Berarti bukan my client Brock Lesnar lagi bukan ya?
Iya.
My client Roman Reigns.
My client is Roman Reigns. Prioritas utamanya sekarang Roman Reigns.
Betul.
Karena emang Roman Reigns ini kelihatan berbahaya banget. Gue ngeliat dia tuh berbahaya banget. Pertama satu, ya kan? Gue itu ngeliat The Fiend itu kan overpower kan. Maksudnya termasuk overpower lah ya. Walaupun kalah sama Rollins dan Goldberg gitu.
Itu
lagi. Tapi gue ngeliat Roman Reigns tuh gue ini bener-bener yang calon-calon overpower banget nih.
Salah satu kandidat top heel ya?
Iya, top heel banget. Salah
kandidat mungkin udah
top heel gitu. Karena dia di sebagai babyface walaupun dia overpower tapi kelihatan kayak dibuat-buat. Nah kalau pas dia jadi orang jahat, overpower tuh bener-bener overpower. Kayak kita ngeliat Brock Lesnar jadi ya.
Oke.
Iya, kayak kita ngeliat Brock Lesnar tuh OP banget. Nah itu Roman Reigns nih. Udah kelihatan banget tuh dari match-nya juga.
Berarti kalau menurut lu sendiri nih untuk Roman sendiri, kira-kira bakal megang gelar lama atau kira-kira ini cuma selewat doang atau ada pendapat lain kira-kira?
Lama dong.
Pasti lama ya?
Lama dong, kita sudah lihat Vince McMahon. Bagaimana? Sebegitu cintanya pada Roman Reigns. Sebenarnya nggak salah sih, Roman Reigns itu star power-nya banget. Karismanya luar biasa.
Oke.
Ya tapi balik lagi, karena manajemen juga suka ya udah pasti dia masih megangnya. Minimal ya.
Minimal
sampai kalau misalnya nggak ada cedera nggak ada apa-apa sih ya minimal sampai WrestleMania bisa lah.
Oke, WrestleMania 37 ya.
Nah.
Oke, kita lihat aja ke depannya gimana untuk Roman-nya sendiri. Semoga sehat-sehat aja, nggak kayak kemarin tiba-tiba ngundurin diri di WrestleMania.
Iya, mudah-mudahan ya. Singkat ceritanya nih, jalannya pertandingan jadi Roman Reigns cuma kayak ini dong, bawa pertama mau ngepin langsung tuh. dari pertama acting dia itu yang dia megang kursi tanda tangan terus dijatuhin kursinya buat ngepin dua-duanya itu kelihatan banget kalau oh ini
bad guy itu keren banget sih
ini heal nih ini heal
juga tiba heal banget sih dia juga waktu ngepin pas hitungan kedua ngepin lagi
iya nah gitu pas sudah frustasi pukulin
iya
pakai kursi
kalau ada low blow juga lagi
iya pakai low blow
udah bener-bener babi buta ya
semua komposisi heal jadi satu di situ
iya kelihatan banget udah
jadi keraguan kalian kalau wah romantis sama paling cuma BTS doang terjauh sudah
nah kalau menurut kalian gimana untuk pertandingan ini untuk main event nih ya kan siapa tahu ada pendapat lain itu ada yang gak setuju ya kan oh iya kita belum nilai ya
oh iya nilai
dulu dah
gua karena ini highlight di pertandingan ini ya gua bisa bilang dia 4,5 lebih tinggi
4,5 ya
bisa sampai 5 tapi gak nyampe sih
oke
4,5 lah
4,5
bagus bukan bukannya karena gua tiba-tiba oh tiba-tiba Roman jadi jahat terus gua jadi fansnya gitu enggak tapi lebih kayak ceritanya tuh pas jadi lu bisa ngeliat Roman jadi lu pengen banget ngeliat Roman Reigns karena beda karakternya gitu kan someone different ya kan?
Different banget ya. Mm-hmm. Pas dia di sama sekali kemarin udah yang pakai baju apa tuh? Kamu apa ya?
Yang pokoknya yang baju dia baru lah ya.
Yang baru itu juga udah ini banget loh, udah ada siasat gitu loh. Iya yeah. Sih. Bahkan ada rumor-rumornya juga ada dia tuh orang di balik retribution ya.
Oh. Tapi menurut gua jangan dia gitu.
Jangan dia ya. Karena kan rumor-rumornya tuh kalau nggak salah ada juga tuh yang bilang tuh ada salah satu yang badannya gede itu dia tuh katanya dia pemimpin dari Retribution lah.
Ngomongin Retribution, libur lagi deh mereka.
Iya libur lagi. Mungkin
karena nggak kerja kayaknya. Kurang dibayar. Jadi lucu saya ngeliatnya.
Gak mau dipecat libur dia.
Gak mau kerja di weekend kelihatan. Dia cuma weekdays doang.
Oke, tadi kan penilaian lu 4,5.
Penilaian apa?
Kalau gue sendiri, emang lu tadi ngeliat ini, jujur aja emang layak dikasih nilai 4 lebih ya?
Iya yeah.
Karena sebagai faktor. Jadi gue bakal kasih nilai ini hampir sama kayak lu, cuman gue bakal kasih nilai ini 4,31 lah ya.
4,35. Jadi gak nyampe 4,5 ya?
Betul, formulanya udah pas banget ini semua. Berarti ada Alexa juga ya di belakang panggung ya?
Alexa?
Alexa Sanchez kali ya?
Cerita baru sih
kayaknya sih
tapi hopefully nggak lawan Braun Strowman tapi lawan yang lain gitu ya
mungkin karena yang gue lihat sih emang setiap yang lawan The Fiend ini emang karakternya kayak jadi berubah gitu bahkan Braun Strowman pun kayak yang pada waktu itu di SmackDown pas dia ketemu sama si Alexa juga udah kayak nge-slap dia
nah kalau mau bicara fantasi booking dikit lah ya
oke
okay. Out of topic dikit saya sih pengennya setuju kalau tiba-tiba Braun Strowman itu jadi temennya Bray Wyatt terus tag team title, ya kan?
Okay. Lebih baik lagi ke
Wyatt family tapi versi tag team gitu.
Bisa jadi sih ya.
Kayaknya menarik terus Alexa Bliss jadi manager ya gimana tuh kan?
Oke.
Iya. Daripada tag team yang kosong ya kan?
Iya masuk sih, cuma kayaknya terlalu overpower gue bilang.
Jadi kita butuhin, kita butuhin tag team champions yang overpower jadi penantangnya tuh ngerasa worth it pas ngalahin gitu
kayak Blood of Destruction gitu ya?
Sama kayak, enggak, minimal sama kayak Bray Wyatt sama Randy Orton waktu jadi tag team champions
oke.
Kan? Itu overpower dong sebenarnya itu yang tag team division ya, Randy Orton lawannya ya jadi gimana menurut Bapak nih ke depannya cerita apakah Alexa jadi faktor penting atau gimana?
Iya sih kayak kalau gue bilang sih masih ada kaitannya sih ya
okay.
Karena dari apa namanya dari storyline kemarin juga si Alexa itu juga ya sama si Nikki Cross.
Nah,
itu sempat confront juga kan?
Oh, udah break up ya?
Udah break up juga kayaknya ya kan? Ya jadi arahnya sih ya bakal kedua superstar ini.
Brown
sama si The Fiend gitu.
Ah, iya benar-benar makanya.
Baru balik lagi ke gimmick apa ya?
Siapa?
Harley Quinn. Si Alexa.
Oh, Alexa.
Balik lagi dia ke Harley Quinn.
Gua agak kangen sih ngeliat Alexa Bliss waktu overpower waktu menang mulu lawan pokoknya dia Raw Women's menang,
yeah.
Women's menang. pas dia cedera, udah tuh.
Nah,
jadi
dia emang belum dapat cerita aja kali ya.
Iya, kurang dapat perhatian lah.
Ini saatnya untuk naik kembali.
Iya.
Ya, mungkin solusinya itu tadi.
jadi manajer ya?
Manajer mungkin sih, cuman nggak tahu
sih, mantap
semuanya
karena
kuasa dari
karena ya, jangan harapin Universal lah, Universal mendingan challenger udah pasti Roman menang mulu sih gua rasa. Jadi mendingan daripada ngejar Universal mereka berdua, mendingan pindah ke tag team aja, iya kan? Bray Wyatt juga udah bisa pasti menang ya kan, The Fiend.
Dia pasti juara tag team terus itu bakal lama.
Iya makanya gua bilang.
Oke, kalau gitu
overall gimana ya? Overall dulu deh.
Overall ya,
keseluruhan show.
Keseluruhan show. Gua karena di sini sih kalau opini pribadi gua ya, PB ini lebih bagus dibanding sama SummerSlam kemarin.
Oh iya, iya
benar. Bahkan kalau gua secara overall dari 2020 ini, mungkin ini salah satu yang terbaik gua bilang sih. Di WWE sendiri ya. Jadi gua bakal ngasih nilai ini 4,1.
4,5 total.
Betul.
Betul.
1 dari 5 gua bilang. Kalau lu sendiri?
Gua juga sama sih, gua 4,0 mungkin ya. Karena undercutnya memang ini banget, tapi sih namanya emang jatuh banget. Cuman balik lagi yang gua bilang, kalau yang gua kasih tahu sih, kalau misalnya main event bagus, itu bakal ngangkat yang bawahnya.
Bener.
Yang bawahnya rating cuma 2, 2, 2, 1, 1, 1. Tapi kalau main event bagus, ya udah jadi 4.
Iya, jadi ibarat tuh kayak nonton film juga gitu, ya. Kalau misalnya endingnya itu enggak
jelek.
Iya, endingnya jelek, pasti jadi itu lagi tuh
iya, gitu. Udah jadi
begitu pun sama ini, begitu sama
WWE gitu. Sama event ya. Nah,
kalau misalnya main event yang bagus tuh bakal ketolong banget.
Ketolong banget yang lain, kalau endingnya tuh bagus banget sih.
Karena main event tuh gue bilang emang krusial ya.
Iya, iya.
Gitu.
Oke.
Kalau gitu sudah cukup ya untuk pembahasan PB kali ini. Jujur kalian kalau misalnya belum nonton PB, wajib banget ditonton. Jujur.
Betul-betul, recommended kalau misalnya ada yang mau nonton pay-per-view 2020 tapi, aduh pengen yang baru saja nih, gak mau berurutan yeah. Ya cobain payback 2020 udah bagus banget ya.
Betul, dan itu tadi kita udah ngebahas juga rating dan jalan pertandingan ya kan. Itu kan versi kita ya, buat versi Bar Podcast. Mungkin kalian sendiri punya opini
sendiri
ya kan. Atau ada yang gak setuju sama kita gitu kan. Boleh, komen aja doa ya.
Gue sih pengen ngeliat komen kalian Roman Reigns sih. Gue pengen penasaran nih, gimana sih menurut kalian nih kalau Roman Reigns ini jadi heel nih, apa bagus, apa ah gak mau kan, gak mau gitu. Atau okay, gimana ya kan, coba komen aja.
Komen aja, terus malu-malu seperti biasa ya. Dan ya
dan jangan lupa, kita bakal nge-share full podcastnya ini, cuap-cuap ini ya, di Spotify
seperti biasa, di BAN Podcast. Dan kita juga punya sosial media, pokoknya
itu sosial media
Twitter sama Instagram. Kalian kalau misalnya pengen berinteraksi sama kita, boleh langsung aja di follow di BAN underscore-nya dua kali podcast. Jadi BAN underscore podcast.
Dan juga kita baru aja dapat partner.
Kita dapat partner nih.
Our partner juga di WWE Universe at wweuniverse.id. @wweuniverse.id, @ Sukagula, dan juga @ WrestleSlam underscore ID.
Oke,
semua akunnya juga bakal gue tulis nanti di sini.
Oke.
Follow aja kalau misalnya kalian mau melihat news yang benar-benar terbaru. Kan kita ini suka ngerekapin per minggu ya kan, newsnya, dan itu ngambil dari mereka, ya kan? Karena news mereka itu sangat-sangat update dan bisa banget untuk kalian cek ya.
Betul. Dan nilai plusnya karena kita tinggal di Indonesia, newsnya sendiri bahasa Indonesia.
Betul. Sama kayak kita bahasa Indonesia.
Jadi kalian yang sekiranya bahasa Inggrisnya itu kurang, bisa aja di follow aja di akun-akun yang tadi, deskripsi ada di bawah. Oke, kalau
dan juga iya, cukup sekian, dan jangan lupa like, subscribe, komen juga, jangan lupa YouTube channel kita,
dan jangan lupa untuk share akun YouTube kita ke komunitas-komunitas yang asli kalian geluti.
Dan juga gue pengen tahu nih, kalian pengen review misalnya kayak company selain WWE ya, selain WWE dan AEW, misalnya kayak New Japan, Impact, bisa langsung komen aja bilang untuk nge-review atau preview ya kan.
Oke.
Kita juga bakal nanti akan ada episode-episode baru ya untuk preview-previewnya. Gimana jadinya?
Sudah dan semua? Ya kayaknya udah semuanya tadi disampaikan semua sama gue sama Nimo juga ya. Dan akhir kata, sampai ketemu di episode kita selanjutnya.
Bye, podcast.
Where the big boys play.